sagale amerikaati sagaleen amerikaa sagantaa afaan oromoo amma jalqabeera. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata muddee 18/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 8/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaa Fuqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti godina Lixa Wallaggaatii fi naannoo Gambeelaa keessatti namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii, Tigraay keessatti barsiisonni mootummaa hiriira bahuu isaanii, mariin dhimma hidha laga Abbayyaa irratti taasifamu Finfinnee keessatti jalqabamuu isaa, akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu sin affeera. Oduutu dursa gara jaallannee gammadaatti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixata har'aaf qabnu kunoo. Hidha laga Abbayyaa laalchisee marii marsaa arfaffaan kan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduutti gaggeeffamu har'a Finfinnee keessatti eegalamee jira. Mariin ammaa kun ibsa waliinii kan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa Al-Sisi adoolessa 13/2023 qajeelfamaaf seera guutiinsa jalqabaaf hojii waggaa kan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa xumuruuf marii ariifachiisaa jalqabuuf waliigalan irratti hirkachuun ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Walga'iin marsaa arfaffaa kun ituun jalqabameen dura ogeeyyiin teekniikaa ka biyyoota sadeenii guyyaa tokkoof walga'uu isaanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa hubachiiseera. Walga'iin ministeerotaa kun marii ammaan dura gaggeeffamee fi marii ogeessota teekniikaa irratti hundaa'uudhaan waliigalteerra ga'uuf yaalii ta'u itti fufna jechuudhaan mariisisaa olaanaa gama Itoophiyaa kata'an Dr. Silashii Baqqalaa fuula sabaa himaa hawaasaa kan ofii irratti barreeffama baasaniin beeksisaniiru. Itoophiyaan piroojektii hidha guddichaa irratti labsii duudhaalee bara 2015 baheen qajeelfamaa jirti. Keessattuu Itoophiyaan bu'aan waliigalteedhaan akka argamu qajeelfamatti fayyadama bishaanii laga Abbayyaa haqa qabeessaaf madaalawaa ta'e irratti hundaa'uun yaalishee itti fufti. Mariin ammaan dura gaggeeffaman waliigaltee tokko malee ka xumura yoo ta'u isa kanaafis Itoophiyaaf Masriin inni tokko sakaaniin itti gaafatamaa taasisaa jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay magaalaa Shiree Hindisillaasee keessatti sababa walwaraansaatiin kan ka'e baatii 17 fi mindaan isaanii kan hin kennamnee fi barsiisonni 500 ol ta'an hiriira ba'anii daldalbata dheengaddaa hiriira ba'anii gaafatanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Barsiistonni kun rakkoo dinagdee guddaan mudachuu isaa fi mindaan isaaniin baafamu taanaan gara hojii dhaabinsa mormiitti deemuuf kan dirqaman ta'uu ibsan waldaa barsiisota Tigraayitti itti aantu pirezidaantii kata'an adde Negistii Gaarred akka jedhanitti gaaffiin barsiisota kanaa kan barsiisota bulchiinsa Tigraay keessa jiran kan 45,000 ta'aniiti jedhanii jiran. Magaalaa Maqalee keessatti kan argaman barsiistonni dhibbootaan lakkaa'aman kanneen kutaa magaalattii Haadinnat keessa jiran gaaffiin isaanii deebii waan dhabeef jecha torban darbe hojii dhaabuu isaanii kan ibsan barsiiftuu Negistiin sadarkaa naannootti gaaffiin kun deebii hin argatu taanaan waldaan barsiisotaa mari'atee murtii kenna jedhan. Waajjira barnootaa ka bulchiisa naannoo biraa deebii argachuuf yaaliin taasise kan hin milkoofne ta'uu ibsuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Keeniyaan fi gamtaan Awurooppaa waliigaltee daldala yeroo dheeraa tolfachuudhaaf wixata har'aa waliigaltee isaanii mallatteessuu isaanii pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo ibsanii jiru. Gamtaan Awurooppaa Afrikaadhaa wajjiniin hariiroo dinagdee cimaa hordofaa akka jirus sirna kanarratti ibsameera. Oduun kunis dabalataan kunooti.
Har'a yeroo waadaa guddaa kana mallatteessaa jirrutti jijjiirama seena qabeessaa fi jalqaba walta'iinsaati jedhan Ruutoon kanas kajadan sirna hoggantun komishini Awuroppaa Ursula von der Leyen irratti argaman kan magaalaa Nairobi itti gaggeeffame irratti ture. Waliigalteen tumsa dinagdee kun Keeniyaan waan gabaa biyya alaa gamtaa Awuroppaatti ergitu guddaa ta'e qaraxa yookaan dilaalarraa bilisa akkasumas kootaarraa bilisa kan ta'e akka argattu kan taasisu yoo ta'u meeshaaleen Awuroppaa immoo taarifa tartiibaan gadi cabaa argachuuf jiru. Ijoon qophii kanaa maallaqa dhugaa harka namoota idilee keessa galchuudhaa jechuun ruutoon dubbatan aangawaan gamtaa Awuroppaa von der Leyen walta'iinsi kun gama lachuuf injifannoo ta'uu ibsuun biyyoonni Afrikaa bahaa biroos waliigaltee kanatti akka dabalaman gaafataniiru. Kunis marii waggootaaf ture kan baatii waxabajjii darbe xumuramee booda kan argamedha jedhan. Hariiroo keenya baay'ee cimaa ta'e keessatti boqonnaa haaraa banaa jirra. Amma carraaqqiin keenya hojiirra oolmaa isaarratti xiyyeeffachuu qabaa jedhaniiru. Paarlaamaan Keeniyaa fi kan Awuroppaa waliigalteen kun hojiirratuun oliin dura raggaasisuu qaba.
Magaala guddicha Giinii Konaakirii keessatti dhoohinsa bakka buufataa boba'aa irratti raawwateen namoonni 8 du'an 84 immoo madaa'uun isaanii beekamee jira. Akka maddii oduu Reuters gabaasetti balaa dhoohinsaa wixata har'aa ganama biyya dhiha Afrikaa keessatti argamtu keessatti uumame kanaan wiirtuu magaala Konaakirii bakka addaa Kaaluun jedhamu keessatti kan argaman gamoowwan gurguddoon waan socho'aa turanii fi foddaawwan gamoowwan sanaa caccabanii faffaca'aa turan. Namoottani 100 lakkaa'amanus bakka sana gallakkisanii baqachuun isaanii kan himame yommuu ta'u mootummaan biyyatti maatiiwwan namoottan balaa sanaan miidhamaniitii fi gadda itti dhaga'ame ibsuun isaas gabaasamee jira. Namoottan balaa kanaan miidhamanii hospitaalota gurguddaa magaalicha keessa jiranu lama keessattis wal'aanamaa akka jiranu maddi oduu Reuters gabaasee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbin immoo dooniin alaabaa yookaan mallattoo Norway ofirraa qabdu tokko wixata har'aa galaana diimaa keessatti haleellaan irratti raawwachuun isaa ibsameera. Akka hanga'oonni United States jedhanitti haleellaa kana kan raawwate Yaman keessatti kan socho'aa jiru garee Huttuuti. Bal'ina qabannaa oduu kanarraas.
Doonii MV Swan Atlantic jedhamtu irratti raawwatame kun erga waraanni Gaazaa keessaa jalqabe as dooniiwwan galaanicharra deemaa turan irratti raawwatame keessaas isa as dhiyoo ta'uusaati. Haleellaa gaggeeffamee fi battalumatti itti gaafatamummaa ka fudhate kan hin jirre ta'us qondaaltonni Ameerikaa kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dhaabbata oduu Reutersiif akka himanitti dooniin kun misaa'ila tokko caalaa naannoo ribxe loltoonni Huuttii to'atanirraa furguggifameen haleelame. Abbaan qabeenyaa doonii kanaa akka jedhetti waan maalummaan isaa addan baafamneen rukutamteetti garuu hojjetoota achi keessa turanirraa kan miidhaman hin jiran. Hojii gaggeessaan olaanaa abbaa qabeenyaa Inventor Chemical Tankers Oistiin Elgaan Reutersiif akka himanitti haleellaa kanaan botteen bishaan baatu ka doonii kanaa kan miidhame ta'uufi garuu qaamawwan doonii kanaa hundi akka idiletti hojjetaa jira jedhaniiru. Operatoriin Uni Tanker ibsa kennaniin hojjetoonni doonichaa erga dooniin kun rukutamte booda ibidda xiqqaa ka'e to'achuu isaanii ibseera. Dooniin kun zayita kuduraa irraa hojjetame kan feete yoo ta'u gara odola Reunion jedhamutti imalaa jirti.
Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Gaazaa keessatti dhukaasni dhaabbatee akka gargaarsi namoomaa seenuu fi murtoorra ga'uu irratti wixata har'aa sagalee kennuudhaaf deemaa jira. Oduun kunis bal'inaan kunuuti.
Kunis ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin Israa'el daawwachuudhaan namoota nagaaf eegumsi akka ta'u akkasumas karoora Israa'el marsaa taanuuf waraana Hamaas irratti qabdu irratti mari'ataniiru. Oostin egaa Israa'eliin ga'anii booda duraan Tiwiitarii jedhamee ka beekamu irratti akka ibsanitti mariinni muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuu fi ministeera ittisaa Yoo'aab Gaalaant waliin taasisaniin waadaa jabaa akka sibiila Ameerikaan Israa'eliif galte irra deebi'anii ibsuun gargaarsi gara Gaazaatti akka seenu dandeessisuuf akka ta'e dubbatan. Wixineen murtii mana maree naga eegumsaa kan dhaabbileen oduu tokko caalaan argan akka jedhutti gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka seenu gochuuf diinummaan wal ilaaluun atattamaan akka dhaabatu kunis kalubbu dheerate yookiin kawaaraa ta'uu qaba jechuun gaafatee jira. Konkolaattonni gargaarsa fe'an hedduun Gaazaa ga'aa ka jiran yoo ta'u, Israa'el torban darbe akka geejibni seenuu fi qaxxaamura ka biraa bantee jirti. Garuu dhaabbati gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan konkolaattonni fe'umsaa 121 gaafa sanbataa kan seenaan ta'uu ibse wal waraansa dura guyyaa guyyaatti gargaarsa kan fe'an konkolaataan seenan 500 akka turan ibsuudhaan innammaa kun baay'ee gadi bu'aadha jechuun ibseera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayyee yemmuu gara gabaasaalee keenya birootti darbinummoo naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa dhihaa aanaa Qondaalaatii fi Begii keessatti yemmuu lolli humnootan mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru kanatti namoota nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni kun akka jiranitti ajjeecha kana kan raawwatanii hidhattoota yookaan immoo humnootan mootummaati. Dhimma kanarratti deebii mootummaa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibsa gabaasni Tsahaay Daamxoo ittaanii dhiyaata.
Naannoo Oromiyaatti jiraattonni godinaalee adda addaa keessa jiraatan akka jiranitti waldhabdeen mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti daran hammaatee itti fufeera. Jiraattonni bakkeewwan walitti bu'iinsi itti hammaate irraa bilbilaan sagalee Ameerikaatiif himan humnoonni nageenyaa mootummaa godina Wallagga lixaa fi Qeellama Wallaggaa keessatti sagatta'insa waraana bilisummaa Oromoo geggeessinaa jechuun namoota nagaa miidhaa jiru jedhan. Namni jiraata godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii himan maqaan isaanii akka hin waamamne gaafatan guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii 8 naannawaa isaaniitti maanguddoon tokko ajjeefamuu himaniiru.
Aanaa Qondaalaa ganda keenyii gaabbaarra kaleessa waraanni mootummaa biyya kana keessa ganda keenyii gaabbaa keessa dhangala'anii uummata nagaa nama qabanii sinamaan garbee nama jedhamu kaasee irraa qabanii kunoo akkuma tasaa ta'anii ajjeesan tasaa jaafuriin tukaasanii ajjeesanii bakkeetti akka sarreessanii deddeema. Diiduudha malee wanta biraan qabu diiduudha inni tajaajilaa biyyaati. Maa'oo leekaa sooressa yeessan jedhu hunduma namaa dhidhiibaa bakka kun hawaasummaa sirnaa hawaasa taasifamaa jira. Waraana abaa'oo dhidhiibdaa caccabaa isaa dhidhiibdaa sababa dorgommii gadhiinna dhidhiibdee fayyiftee nutti ergitee jajjabeessitee nutti ergitaa inni margutanii ajjeessan. Uummata ammoo qabanii sokkan.
Jiraattonni akka ibsanitti humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti muddee 6 fi muddee 7 godina Shawaa Kaabaa aanota garaagaraa keessatti wal waraansi cimee itti fufeeraa jechuun ibsaniiru. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin dhaabne kan gaafatan haala lola gidduu kanaa innaa ibsan.
Magaalota gara Finfinneetti dhiyaatanitti illee gaagahumsi nageenyaa guyyaa lamaan darbe kanatti noo achi aanaa yaayyaa gulallee irraa dabalatee shararoo kendabratee jennuun kan aagamu qaturriitti waraana guddaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa sanatti deemanii namallee magaala keessaa guuruun gara qaturrii kan agama isaaniitiin isaanis nama ofii barbaadan guuranii turanii erga waraanichi xumuramee booda immoo warri mootummaa immoo deeganii isaanis faallaa isaaniitiin namoota ofii shakkanii gara ijoollee kanatti ramadanii jedhan isaanis qabanii jiru. Aanota kanarra hanga 16 fuudhamee jira. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis. Waraanni mootummaa garuu ammatti kan qabu kun waliin beekamu tarii naannoo nama 8 kana qaban.
Godina Wallagga lixaa aanaa Beekiitti waraanni mootummaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan namoota nagaa hiraarsaa jirra kan jedhan jiraataa aanichaa ta'uu isaanii kan dubbatan dargaggeessa tokkoon daandii waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru nu agarsiisi jechuun fudhatanii deeman jedhanii rakkoo dargaggeessa sanarra qaqqabe innaa sagalee Ameerikaaf himan.
Bilisummaa Oromoo ammaa dhaabee jira. Isaan immoo sakatta'insa jedhanii ijoollee qeerroo kan isaan daggafaa turan fa'aa korkorsuu hin daggaftu jedhuun kan ajjeesanii jiru. Kan immoo baqatee lubbuudhaan caakkaatti galee jiru jira. Ganda booddee jedhamu keessatti mucaa tokko ta'anii ajjeesanii fiigee jira. Boof kanaan lubbuurratti. Dubbisa jijjiira beektuu isin waan ittiin dhibu sodaa dhagaananii ifa baasee mataa isaa kennuu fa'aa soraata malee dubbisa jijjiira baay'inaan jira. Kaanaa gadiitti rakkina guddaa jira.
Ajjechaa fi uguramuu lammiilee nagaarratti qaqqabaa jira jechuun kan jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa kaasaniif biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Garuu torban darbe dhimma wal fakkaatu irratti sagaleen Ameerikaa kan gaafate dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii kennaniin.
Lammiilee nagaa ajjeese mootummaatti ajjeese kan jedhu soorur keessaan kun lammiilee nagaa irratti ajjechaawwan garaagaraa kan raawwatu. Namoonni odeeffannoo
odeeffannoo kennan. Odeeffannoo garee soror keessaa kanaa kennuu yakka nama himachiisaa jira. Garee soror keessaa kanaa deeggarsa moraalii kennuu nama gaafachiisaa jira. Seeliiwwan isaanii to'annaa jala oolchaa jira jechuudha. Tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu cimee kan itti fufuudhaa waan ta'eef isaan kanaan to'annaa jira.
Gama waraana bilisummaa Oromootiin himannaa mootummaan irratti dhiyeesse akkasumas kan godina Shawaa Kaabaatti guyyoota lamaan darban keessa namoonni ukkaanfamaniiru. Waraana kanaan jechuun jiraattonni kaasan irratti gaafachuudhaaf dubbi himaa idila addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiirraa deebii argachuuf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee yeroo garaagaraatti ajjeechaa lammiilee nagaa ukkaanfamuu akkasumas buqqaatii waliin walqabatee himannaa mootummaan irratti dhiyeessu kan hin fudhanne ta'uu fi namoota nagaarratti waraanni isaanii tarkaanfii kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara Gambeellaatti darbina. Naannoo Gambeellaa godina Anyawaa aanaa Aboobo keessatti sanbata dheengaddaa namoonni afurii hidhattootaan ajjeefamuu isaanii maatiiwwan miidhamtootaatii fi kanneen naannoo sana jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni gochichi kan raawwatame eenyummaa irratti hundaa'eeti jedhu. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Gambeellaa Ujuluu Giiloo gama isaaniitiin namoonni afurii ajjeefamuu isaanii ibsanii inni eenyummaa irratti hundaa'eeti kan ajjeefaman jedhu garuu sirrii miti jedhaniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Gambeellaa godina Anyawaa aanaa Aboobo ganda mandara 17 jedhame waamu keessatti sanbata xiqqaa darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 6/2016 hidhattootni meeshaa qara qabu fayyadamuudhaan namoota afur ajjeesanii jechuudhaan jiraataa naannoo sanaa ta'uu kan dubbatan obbo Alamaayyoo Dilbatoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himanii jiru.
Gaafa sanbata xiqqaa darbee namoota afurtu ajjeesame isaanis Bazzaabee Baadoree, Zariyuun Leenjisoo, Fayyisaa Garamaamoo fi dubartii Maartaa jedhamtu hidhattoota kan ajjechaa kana kan raawwatan sabootuma durumaa qabee iddoo kana jiraatan. Namoonni kunneen waan qara qabuun ajjeesaman. Dubartiin Maartaa jedhamtu osoo abbaa warraa ishee horii tiksaa jiruuf laaqana geessitee deebituuti nu argiteetti jechuudhaan shakkanii kan hidhattootni kunneen ajjeesaniin. Mucaan inni Zariyuun Leenjisoo jedhamu ammoo hidhataa ganda sanaan kan ajjeefame jechuun dubbatan.
Obboleessi koo meeshaa qara qabu hidhattootni harkatti qabatanii turaniin ajjeesame kan jettu shamarreen Miimmii Garmaamoo jedhamtu hidhattootni kunneen anarratti illee waatii geessisuuf na faana fiigaa turanii jechuun akkasitti ibsitee jirti.
Yeroon deebi'uun isaan arge inni tokko uffata diimaa inni kan biraan immoo uffata adii uffata. Harka isaanii irratti haaduuf albee qabatanii jiru. Osoon bilbila haasaa deemaa jiru dhaabbadhu naan jedhanii jennaan bilbila haasaa jalaa fiige. Karaa walakkaa gahanii tarii namaaf bilbilaa jirti jechuudhaan shakkanii gara magaalaatti of duuba deebi'anii fiigan. Yeroo kallattii jijjiirannee dhaqnee ilaallu reeffi lafatti kukkufee argine jechuun dubbatte.
Ilmi isaanii hidhattootaan ajjeesamuu kan dubbatan obbo Garmaamoo Geeregoo aleellaa wal fakkaatu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1996 raawwatamuu yaadachuudhaan ajjechaan haa dhaabbatu jechuun gaafatanii jiru.
Bara 1977 as dhufe asumattan ijoollee godhadhe akaakilees argee amma kunoo ilma koo Fayyisaa Garmaamoo jedhamu dhabeen jira. Namni biraa Bazzaabbee jedhamus iddoo sanatti ajjeesame. Waaqayyo haaloo nuuf baasu jennee manatti galleerra. Mucaa koo cuubeedhaan laphee isaa waraananii gadi gombisanii biraa deeman. Nama Bazzaabbee jedhamus albeedhaan morma irraa kutan. Walitti bu'iinsa Anyawaatiin nuun rukutaa jiru. Anin beeku kan alana raawwate kan bara 1996 irratti raawwateen olitti hammaate. Kanarra nugaa jechuun dubbatan.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Gambeellaa obbo Ujuluu Giiloo namootni afur hidhattootaan ajjeefamuu isaanii ibsanii jiru. Koree dhimmicha qulqulleeffatee akka dhiyeessuuf gaafatamerraa odeeffannoo dhageenyu jechuunis akkasitti ibsu.
Namootni afur lubbuun isaanii darbee jira. Kaleessa namoonni sadii akka du'an mirkaneeffadheera. Inni afuraffaa ammoo sababa atattamaan mana yaalaa qaqqabuu dhabeef dhiigni gara malee dhangalee lubbuun isaa darbe. jechun dubbatan
obbo ujulun halellan kun kan enyumarat tiifatera watame miti jechudan akastif sanijro
aratu machoch simok abro kama bersabu ga kanyam tenza kedu bakabe
namonni afurdwan kamati insani barakud sagal turbata mi turbanano kibarra dufan yemutaw senna walche isani ratti sablamboti anywani sargamani hawalche isani gigge sanijro walra dalchani Walin kan jirata turan waan ta'eef sablammoota shanan jiran keessaa akka isa tokkootti isaan fudhanna. Kanaaf akka ormaatti haalli ittiin ilaalaman akka hin jirredha kanan beeku jechuun dubbatan.
Hidhattoota ajjechaa kana raawwatan adda baasuu fi qabuudhaaf humnootni naga eegumsaa mootummaa
bobbaasamanii jiru kan jedhan
obbo Jiluun yeroo ammaa kana naannichi gara tasgabbiitti deebi'eera jechuudhaan itti dabaluun ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaarratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkii buutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaneetti darbina ispoortiidha. Shaampiyoonaan atileetiksii Itoophiyaa fiigicha gabaabaa hanga meetirii 3000 gufachiisootti guyyoottan shanan darbanii fi magaalaa Finfinnee keessatti taasifamaa ture. Olaantummaa kilaba atileetiksii baankii daldalaa Itoophiyaatiin dilbata kaleessaa xumuramee jira. Eebbisaa Nagaasaa aanga'oota federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa haasofsiisuudhaan waa'ee dorgommii kanaa waan qopheessa qaba itti dhiyaan.
Shaampiyoonaan kun akaadeemikii atileetiksii Itoophiyaatti kan gaggeeffame yoo ta'u kilaboota fi dhaabbileen 20 ol atileetota dhiiraa 460 fi atileetota dubaraa 319 irratti qooda fudhachiiseera. Haala kanaan kilabni baankii daldala Itoophiyaa dorgommiiwwan garaagaraa dhiiraa fi dubaraan hirmaata irratti qabxii waliigalaa 361 shaampiyoonii yoo ta'u kilabni Machaal dhiiraa fi dubaraan qabxii 298 galmeessuun lammaffaa akkasumas kilabni humna ibsaa Itoophiyaa qabxii waliigalaa 213 sadarkaa sadaffaa qabachuun xumureera. Pirezidaantii federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa fi itti Kanaaf daraartuu tulluu shaampiyoonaa kana ilaalchuun yaada kennaniiru.
Galatoomii dorgommichi kan guyyaa shattireedha. Dorgommichi haala gaariidhaan calqabamee haala gaariidhaan xumurameera. Kanaaf immoo waan isin galatoomu akkuma agarteegaa kun waldorgommiirra amma isa kan deemii adda barbaachisa. Isa isaan immoo federeeshinii biyyoosaatiif akkasumas kilaboonni keenyas wanna buusuudhaan hin qabne. Kilaboonni fi ijoolleen warri atileetota warri leenjistoota baay'ee rakkataniiti wal dorgommii yeroo hunda qophaa'u. Rakkinni kun egaa hooma akka biyyaatiitti hooma akka nuuf irra turuu yookaan immoo nuuf immoo guutummaa hin beeknu yeroo hunda akka mootummaatti mootummaatti ni mannaa hin dhaabanna. Rakkinni kun yoo amma ta'e fataa dhufeera amma ta'e hoo fuuyyee malee hoo kan ifoo hin kennu malee Itoophiyaan kilaboonni kilaboolee lakkoofsan deemeetira 100 jechuudha. Maraatooniitti qabu ijoollee qabu. Kun immoo naannoonis kilabiinis immoo hin beeksisu godhee meetiriin eventi fiild eventii kuniifi gufachiisanillee waan waan jedhu walitti qoomre ta'eef gabaabaan kun baay'ee ijoollee xaarii waggaa xaarii duwwaa ta'e ibsa kamisaraa Afrikaayittillee akkuma Afrikaayittillee akka gubee adda addaa irratti hirmaan minimaan gaafata minimaan sun immoo ijoolleen meeshaa adda addaatiin fayyadamanii jimnaaziyeemii adda addaatiin fayyadamanii sirriitti bakkatti hojjatan argatanii hoo hojjatan malee keeftiifa ta'uu hin danda'anii kun akka biyyaatitti oduun hin jedhee oduun hojjatamee kan jiru dhaamsa tumaan dhaamuu barbaada. Walumaa galatti warri gurmuun baheessa gahaan dhume baay'ee haala bareedaadhaan haala ta'ee dhume jechuudha.
Waggaatiin jamuuraas keessatti kan hundeeffame kilabni atileetiksii magaalaa Shaggar qabxii jajjabeessaa fiduun sadarkaa lammaffaa qabachuun xumureera. Leenjisaa kilaba kanaa kan ta'an komishinar Hussein Shiboo bu'aa arganitti gammadu isaanii fi gara fuulduraatti immoo irra caalatti qabxii gaarii galmeessuuf akka hojjetan sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Baay'ee nama gammachiisa. Akkuma agarte kana dorgommii madaalii gabaabaa fi giddu galeessa kanarratti magaalaa Shaggar calqabaaf dorgommii kanarratti har'a hirmaatee jira. Magaalaa Shaggar erga hundeeffamtee akka atileetiksiitti gana ji'a tokko kana keessa dorgommii lama goneerra. Lamaasan keessa ammoo akka naannoo keenyaatti kilaboota 21 wajjin dorgomne lammaffaa baanee jira magaalaa Asallaas irratti. Asittillee immoo kilaboota urmiin isaanii waggaa 50-60 oli wajjin dorgomne har'a akkuma agarte kanatti sadarkaa arfaafaadhaan xumurree jira. Kun immoo baay'ee akka kilabaatiittis hooggantoota keenyas atileetota keenyas leenjistoota qaama ilaallatu hundaa galeeffachuu nan barbaada. Gammachuun kunis yookiin immoo bu'aan kunis kan hunda keenyaa hunda taane hundi keenyaa baga gammadanii fuulduraafillee itti humna cimne itti humna waggaa lamaan booda immooyyuu dorgommii kanarratti hirmaannee qabxii kana ol akka galmeessu atileetota keenya immooyyuu immoo horannee fuulduraafi dorgommii addunyaa irratti akka dhiyaannu abdii guddaan qaba.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii guyyaa wixataa galgala wixataa har'aa kana qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nuuf ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya idilee kan wixataatti amma jimaataatiin alattis sanbataa fi idilbata immoo qophiiwwan adda addaa haaraa qabna isas akka isin hordofuu hin daganne yeroo yeroodhaan isin yaadachiisuu feena. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isiniin gahaa jirtu yeroo ammaa jechuudha. Tuujubee horaa piroodiroosariin keenyaa kan amma istuudiyootti argamu Eliyaas Amaareeti. Gulaalaan viidiyoo keenyaa lateeraa amantee ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaa. Nu wajjiniin turuu keessanii fi baay'ee isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jechaa nagaatti bulaa isiniin jenna. Grazie.